Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vstoupilo před mou tvář. Přátelé, z tohoto přečteného biblického oddílu jste se patrně dovtípili, že předmětem našeho společného přemýšlení nad psaným Božím slovem bude na několik dnů kniha Jonášova proroctví. Jonášova kniha je svou plochou docela maličká, ale patří mezi několik biblických knih, které upoutaly pozornost mnoha kritiků. Nutno poznamenat, že nejen nevěřících kritiků, ale často i liberálních, ba dokonce i upřímně věřících, kteří mají problém zvěst této knihy přijmout jako takovou. Jenom považte, co si má upřímný věřící člověk pomyslet, když v nejčastěji používaném a nejběžněji dostupném českém překladu Bible je v úvodu k Jonášově knize vsunuta vydavatelská poznámka tohoto znění. Cituji. Kniha Jonášova se už na první pohled liší od ostatních 12 proroků, mezi něž patří. Zatímco jejich obsahem jsou z velké části prorocké výroky a kázání, podává tato kniha svou zvěst formou souvislého vypravování. Nejde ovšem o popis historické události, je to spíše epos nebo novela se záměrem tlumočit zvěst Božího slova dramatickým příběhem. Kniha zpracovává velmi staré prorocké motivy. Hlavní postavou je prorok z 8. století před Kristem. Dnešní podoba textu však pochází až z 5. století před Kristem, z doby, kdy Ninive žilo už jen ve vzpomínkách lidu. Bylo zničeno roku 612 před Kristem, autor není znám, spis zvěstuje, že Bůh má zájem o celý svět a ukazuje na poslání Božího lidu uprostřed světa. Tolik citát z vydavatelského úvodu k Jonášovu proroctví, jak je to zařazeno v českém ekumenickém překladu Bible. Mám před sebou vydání z roku 1989, ale taky z roku 1995 a nevím, jestli to v novějších vydáních je jinak. Bůh nám nechává svobodu, abychom s jeho slovem naložili, jak uznáme za vhodné, nebo přesněji, abychom s ním naložili podle toho, co odpovídá naší víře. A když Bůh dává každému člověku svobodu pro zaujetí vlastního postoje, nemůžeme tuto svobodu nikomu brát, ani my v rámci naší rozhlasové práce. Není ovšem pochyb, že jednou přijde čas, kdy budeme každý osobně stát před Bohem, před soudnou stolicí Kristovou, anebo možná jinak před Bohem, nevěřící lidé nebudou před soudnou stolicí Kristovou, a budeme vydávat počet. Budeme skládat účty z toho, jak jsme s Božím slovem zacházeli, jaký jsme k němu měli osobní postoj a taky, co jsme s ním dělali ve vztahu k druhým. To je obrovská zodpovědnost. Mějme tedy na paměti, že před sebou máme nikoli nějakou historickou knihu, o níž bychom mohli domněle vědecky nebo filozoficky nebo jakkoliv jinak hloubat a meditovat. Ale spis, který před námi leží, je součástí kánonu svatých písem. Mnozí pilní studenti písma, nebo chcete-li vědečtí teologičtí pracovníci ve světě, renomovaní, známí svým jménem, mají za to, že pokud samotný text písma neoznačí nějaké poselství za podobenství, či za vyprávění, které autor vytvořil pro potřebu vysvětlení nějaké důležité věci, pak takové poselství my sami nemůžeme prohlásit za legendu, nebo za vymyšlený příběh, nebo za podobenství. Nemůžeme to učinit jenom proto, že se nám jaksi ten příběh nehodí do našich teorií či třeba i do našich výzkumů. A tak mi připadá dost odvážné, ba v tuto chvíli přímo protibiblické, prostě prohlásit, že když čteme Jonáše, nejde o popis historické události, ale že je to spíše epos nebo novela. Pravda, průkazná historicita není tím, co by Bibli činilo Božím slovem. Nicméně, spolu s naším doktorem McGee osobně naplno věřím, že i tato malá prorocká kniha byla napsána pod inspirací Ducha Svatého. Duch Svatý nám může text této knihy objasnit a učinit jej velmi živým i pro naši dobu a pro náš praktický současný život. A to je naše největší přání, aby se to tak stalo. A tak se také modlíme, když budeme číst tento text a když zpracováváme tyto pořady, aby Pán Bůh, autor sám, se dotýkal našich srdcí. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu. To je ještě jednou první verš Jonášova proroctví. Jonáš je tu označen jako syn Amítaje. Ke jménu určitého člověka připojovat také jméno jeho otce nebo dokonce několika dalších předků pospátku, to byl běžný zvyk v biblických zprávách. Ukazuje nám to, že Jonáš je, nebo tedy byl, opravdový člověk z masa a z kostí, jako jsme my. Odvolávkou na skutečnost, že Jonáš byl synem Amítaje, je tu vlastně Jonáš před námi charakterizován jako historická postava, která tu žila a měla konkrétní poslání od Hospodina, i když neumíme přesně datovat, kdy se to stalo. A jaké je tedy to Hospodinovo slovo, které se k Jonášovi stalo? Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Veliké město Ninive leželo na řece Tigris a bylo centrem mocné asyrské říše. V biblické knize proroka Jonáše je toto město velké nejen z hlediska počtu obyvatel, je velké nejen vojenskou silou, ale je velké také, a to především, svým hříchem. Je velké svým zlem, které vystoupilo před Hospodinovu tvář, jak jsme si tu četli. Rozumějme tomu tak, že míra Hospodinovy zhovívavosti se naplnila. Čas Hospodinova čekání na vlastní nápravu ninivského obyvatelstva prostě vypršel. Proto se Hospodin rozhodl vykonat nad tímto městem svůj soud. Ve starozákonních textech často vidíme, že když se míra zla některého národa v Hospodinových očích naplnila, ať už to byl Izrael nebo kterýkoliv jiný národ, Hospodin posílá své posly, aby příslušný národ, příslušné lidi nebo celou generaci, aby ti poslové vyzvali k pokání, ke změně smýšlení, ke změně jednání, k nápravě, tedy k tomu, aby opustili svůj hřích a vrátili se k Hospodinu. Současně s tím však Hospodinovi poslové měli varovat, že jestliže se lidé nenapraví, neobrátí ke svému Bohu, pak je na cestě soud. Jedním z takových Hospodinem poslaných proroků, který má vlastně zachránit toto veliké město před Hospodinovým soudem, protože má varovat, jedním z takových proroků je právě náš Jonáš. Má jít a volat proti tomu městu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před Hospodinovu tvář. To je úžasné poslání. A co s tím posláním udělá náš Jonáš, když má pro Ninivany takovéhle varovné poselství, které jim může zachránit život? Což to není úžasná věc, zachraňovat životy lidí? Jonáš má tedy ninivským obyvatelům ohlásit varování před Hospodinovým soudem. Má je varovat, aby činili pokání a změnili svůj život. Jinak o ten život navždycky přijdou. Ovšem Jonáš na místo na východ, do Ninive, se na palubě lodi chce vydat na západ, do Taršíše, aby uprchl pryč od Hospodina. Mnozí mají za to, že sporným problémem příběhu z Jonášovy knihy je ta známá velká ryba, o níž se někdy rádoby učeně diskutuje. Jenže skutečným hlavním problémem tu vůbec není ryba. Nýbrž sám Jonáš. Vždyť Jonáš má jasný pokyn od Hospodina, co má dělat. Ale on jde dělat něco úplně jiného. Hospodin posílá Jonáše, aby celé město nebo přímo celý národ odvrátil od skázy a Jonáš utíká, jen aby se jim to varování nedostalo. Ať si zahynou, však jim to patří. Co se asi odehrávalo v srdci tohoto božího proroka? Jak je možné, že se rozhodl neuposlechnout Hospodinův příkaz? Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, nám předkládá pár námětů, co se asi mohlo dít v mysli tohoto božího muže. Jaké asi mohl mít důvody pro své výslovně protibožské jednání? Zaprvé, Jonáš patrně Ninivany osobně upřímně nenáviděl. Fámy, které o Ninivanech či obecně o Asiřanech kolovaly mezi ostatními národy a které se nám také zčásti dochovaly, byly opravdu děsivé. Způsob, jakým Asiřané zmáhali své válečné nepřátele, byl totiž neobyčejně krutý. Způsob, jakým okrádali své válečné oběti, byl neobyčejně brutální. Způsob, jakým dokázali mučit své zajatce, byl přímo tyranský. Když prý, které si město obléhali Asiřané, lidé v tom městě se raději rozhodli pro hromadné sebezničení, než aby padli do rukou těchto krutých mučitelů. A tak není divu, že když je Jonáš poslán k takovému národu se slovem varování před přicházejícím božím soudem, Jonáš si raději přeje, aby ten soud přišel, aby tenhle národ smetl z povrchu země. Možná, že Ninivští jsou Jonášovi nejen obrazem jakéhosi vzdáleného, krutého, nelítostného národa, ale možná jsou stělesněním národa, který někdy v minulosti ujarmoval taky jeho vlastní domovinu. Není vyloučeno, že mohl na vlastní oči vidět, jak mu Asiřané zabíjejí třeba tátu nebo mámu, nebo znásilňují sestru. Ať je to jakkoliv, Jonáš nenávidí Asiřany a chce, aby nebyli zachráněni, aby na ně dopadl boží soud. Za druhé, Jonášova zpráva, s níž byl poslán, měla znít jako zpráva o Hospodinově soudu. Ale Jonáš docela dobře znal Hospodina. A tak věděl, že taková zpráva o Hospodinově soudu se vlastně může stát zprávou o Hospodinově záchraně. A to si náš Jonáš ze srdce nepřál. Zní to hrozně, ale na základě toho, co o Jonášovi z celé knihy víme, můžeme říct, že Jonáš neposlouchá Hospodina, protože ho zná. Neposlouchá ho především proto, že má v srdci nenávist, z níž vychází i neposlušnost božích příkazů. Za třetí, právě ta neposlušnost je dalším možným a docela jasným důvodem, proč se Jonáš vydal na opačnou stranu, než kam ho Hospodin poslal. V Jonášově srdci totiž byla vědomá vzpoura proti Hospodinu, tedy proti tomu úmyslu zachránit Asiřany, obyvatele Ninive. Pokud jde o čtvrtý motiv, proč Jonáš jednal tak, jak jednal, McGee upozorňuje na určitý rozhled po starém zákoně, z něhož je vidět, že Hospodin nepříliš často posílal proroky k pohanským národům, aby je nějak výslovně varoval před soudem. Tu a tam tak činil, ale spíš to bylo naopak v tom smyslu, že přes izraelské území vedly mnohé cesty ze severu na jih a opačně a lidé z těch národů měli možnost vidět a slyšet, kdo je to Izrael a především, kdo je to Hospodin. Izrael vlastně leží na místě, kde se spojují tři kontinenty. Pokud někdo chtěl cestovat ze severu na jih a vybral si pozemní cestu, musel se nějak dotknout izraelské země. A právě na této křižovatce Hospodin nechal vystavět chrám pro své jméno. Takže lidé z ostatních národů často chodili tímto územím a mohli tady při nejrůznějších zastávkách slyšet Hospodinovo slovo a vidět Hospodinův lid. Když někdo zatoužil po Hospodinu, po pravém Bohu, živém Bohu, věděl dobře, že se má vydat na cestu do Izraele, přímo, že se má vydat do Jeruzaléma. Tohle mimochodem věděla už královna ze Sáby za doby Šalomouna. Věděli to mnozí jiní v průběhu dlouhých staletí. Věděl to i ten etiopský dvořan, kterého můžeme pozorovat v knize Skutků apoštolů v 8. kapitole, jak přijel do Jeruzaléma z touhy po Hospodinu. Za doby starého zákona se jen málo kdy stalo, že Hospodin poslal některého svého proroka, aby vážil cestu několik stovek kilometrů s cílem, který si pohanský národ varovat před přicházejícím Hospodinovým soudem. Možná tedy Jonáš nerozumí Bohu, co to má znamenat. Jakoby se poněkud rebelsky ptal, proč mě posíláš k pohanům, když něco podobného neděláš tak často, proč právě já? Tady asi nutno poznamenat, že dnes je Boží cesta k lidem docela jiná. Dnes Pán Bůh, Pán Ježíš, svoje učedníky, svoje následovníky posílá za lidmi všech národů. Tedy máme jít za lidmi, nikoli čekat, že oni přijdou k nám. Ti, kdo přijali Pána Ježíše, ti, kdo prožili naplnění Duchem Svatým skrze něho, ti mají jít za neobrácenými lidmi a ukazovat jim svůj život a spolu s tím jim také zvěstovat záchranu před Božím soudem skrze oběť Pána Ježíše Krista. Když tento pokyn od Pána Ježíše poprvé přijali jeho učedníci, byli asi překvapeni, co to po nich chce. Namísto, aby byli připraveni v Jeruzalémě ke službě těm, kdo tam přijdou za nimi, Pán Ježíš je posílá, aby šli. A to, aby šli a byli mu svědky v Jeruzalémě, to by ještě zvládli, v Judsku, tam to dobře znali, v Samařsku, no tam se jim moc nechtělo, ale až na sám konec země. Pokud se někdy díváme do písma a historie Izraele v nás vyvolává nelibost, že oni jako národ tolikrát zklamali Hospodina, zklamali své poslání, které jim Bůh v dějinách dal vlastně pro záchranu ostatních národů okolo. Pokud se takhle někdy díváme do písma a na Izrael, pak se jako Boží děti taky musíme občas podívat sami na sebe, jakým způsobem jsme zapojeni do úkolu, který máme ve vztahu k lidem, co žijí kolem nás. Jak se zhostujeme úkolu, který máme vůči nevěřícím lidem na zemi vůbec? Neupadli jsme do podobné samolibosti jako kdysi Izrael? Nebo jako teď Jonáš, což je přímá vzpoura, když nerespektuje poslání, které má od Hospodina? Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej. To je vlastně výzva, která se týká i nás, přátelé, jestliže jsme přijali Pána Ježíše Krista. Třeba, že nejsme posláni přímo do města Ninive, možná jsme posláni k sousedům ve svém paneláku, kde bydlíme. Možná ke spolupracovníkům v zaměstnání, s nimiž trávíme skoro třetinu svého života. Možná ke svým nejbližším příbuzným. Jak reagujeme na takové volání svého spasitele, Pána Ježíše? Jsme ochotní přehodnotit věci ve svém životě, abychom tomuto povolání Pána Ježíše mohli vyjít vstříc? A nebo se spíš podobáme tomu našemu Jonášovi? Víte, co on udělal? Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Takže Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. To je třetí verš první kapitoly Jonášovy knihy. Máme před sebou muže, který přesně ví, co má dělat. Jinak řečeno, přesně ví, jaká je Boží vůle pro jeho život. A přesto se dává na pouť právě opačným směrem. Co se asi odehrává v jeho srdci? Vždyť Jonáš nebyl zlý člověk, byl to Boží muž, který pravděpodobně možná už někdy předtím Boží vůli sloužil. Náš McGee si představuje, že kdybychom v tu chvíli potkali Jonáše, možná by nám řekl, že se chystá do Tarsu či do Taršíše, ale že pořád má jakýsi nepokoj, protože ho cosi pudí, aby jel spíš do Ninive. Ale Ninive je daleko a on tam nikoho nezná a je to všechno takové divné, vždyť oni jsou tak zlí. Možná by svou řeč uzavřel poznámkou, že má pochybnosti o tom, jestli jet do toho Taršíše, nebo do Ninive, nebo moudrou poznámkou, no však se ukáže, modlete se za mě. Kolikrát slyším různé věřící lidi mluvit o tom, že by rádi poznali Boží vůli, rádi by věděli, jak si mají počínat, rádi by věděli, čemu se v životě vyhnout a naopak do čeho se pustit. Rádi by věděli, jak se nejlépe rozhodnout v různých závažných životních otázkách. Teď je před námi člověk, který tohle všechno přesně ví. Nemá otázku, co má dělat. On ví, co má dělat. Ví, kam má jít, ví, co tam má říkat. Prostě ví všechno, co potřebuje k tomu, aby mohl splnit Boží vůli. A přesto, když se nám věci v životě docela daří, obyčejně ani moc nemáme až tak potřebu zkoumat, jak se náš život Pánu Bohu líbí, jestli více nebo méně nebo snad vůbec. Děláme spoustu neutrálních věcí a občas taky věcí dobrých, samozřejmě lepších, než jaké dělají jiní lidé, dokonce lepších než jiní křesťané, a tak co na tom? A hlavně máme tolik práce a nemůžeme se zdržovat nějakým dlouhým přemýšlením. Jonášovo přemýšlení si můžeme představovat velice rozmanitě. Zkuste se vžít do Jonášovy situace na základě toho, co víme z textu písma. Zkuste přemýšlet o motivech jeho jednání. Myslím, že to může být velice zajímavé a hlavně velmi užitečné hledání osobní aplikace pro každého z nás. Co bychom v takové situaci udělali my? A vlastně o to jde, abychom se hlavně vrátili do své vlastní situace, do různých příležitostí, kdy Pán Bůh po nás žádá jasné věci, které chce, abychom dělali, nebo naopak, které chce, abychom nedělali, a jak se v takových situacích chováme, když to nezapadá do našich představ. Pokud všechno kolem probíhá normálně, jsme schopni si se svými myšlenkami pohrávat, jsme schopni si hledat různá odůvodnění toho či onoho, výmluvy, omluvy, záminky a tak podobně. Ale nevždy taková pohoda a klid trvá dlouho. Jak to pokračovalo v případě Jonáše, je asi všeobecně známo. My si o tom budeme podrobněji číst a přemýšlet zase příště. Bůh vám žehnej, přátelé.